Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Un mēs varam šajā rītā klausīties lasījumu no Pētera pirmās vēstules, otrās nodaļas 20. līdz 25. pantam. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ? Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekot viņu pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem, miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā āvis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Kungs, mēs pateicamies Tev par vārdu, ko Tu dāvā mums šai rītā. Lūdzam, kungs, dod, ka mēs spējam to saklausīt, atvert savās sirdīs, no tā gūt stiprinājumu, mieru un arī pēc tā dzīvot. Āmen. Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir prom no šejienes. Nu, pat nesen bija lieldienas. Kristus augšām cēlies, mēs priecājāmies, slavējām un dziedājām. Un es domāju, ka mēs ar garu acīm varējām stādīties priekšā un arī redzēt to, kaut kur ar garu acīm, kā tas ir, kad viņš ir augšām cēlies, kad viņš ir debesīs pie tēva. Mēs arī īpaši svinēsim vēl debesbraukšanas dienu. Un tas viss ir skaisti. Viss šais notikums ir brīnišķīgs patiesībā, ar vienu niansi man šķiet tikai. Mēs esam palikuši te. Mēs esam palikuši šeit. Šajā pasaulē, kur reizēm viss krīt no rokām ārā, kur viss neizdodas, kur tu labu gribi, bet labs nesanāk, tur, kur ir ciešanas, no kurām tu izvairies, bet viņas ir pacietīgas un neatkāpjas, sāpes un pārestība. Mēs esam palikuši šeit. Ciešanas un Dievs, sāpes un Dievs, pārestība un Dievs. Tie parastie salikumi, kuras patiesībā viens cilvēks no pasaules uzdod jebkuram ticīgajam, kad viņš viņu sastop. Ja tas nav pirmais jautājums, tad droši vien otrais. Ja Dievs ir, kādēļ viņš pieļauj pasaulē ciešanas, kāru, badu un visvisādas tādas lietas? Vai jums nav tas jautājums vēl uzdots? Varētu, protams, prasīt pacelt rokas. Bet mēs varam iztikt bez tā šajā rītā. Es domāju, ka katram, gandrīz katram tas ir uzdots. Ja jūs kādreiz esat kādam mēģinājuši kaut ko stāstīt par Dievu un liecināt. Ja jūs esat ļāvuši kādam redzēt to, ka jūs esat kristieši, tad no šī jautājuma vienkārši neizbēgt. Bet tā nu tas ir, ka parasti cilvēki visas savas problēmas un vainas vēlas uzgrūst Dievam. Visa savu ļauno darbu, sekas un atbildību cilvēki vienmēr cenšas, kā tāda zibens novedēja, novadīt Dievam. Bet tas ļaunums, ko mēs pasaulē piedzīvojam, patiesībā nav no Dieva nākošs, un atbildību par to mēs nevaram uzvelt Dievam. Jo vispirms mums ir jāatzīst, ka liela daļa visu ciešanu ir mūsu paši izraisītas. Kā? Ja mēs savā dzīvē ko darām, mēs vienmēr sagaidām kādu rezultātu. Ja mēs darām labu, mēs gaidām labu rezultātu, labas augļas. Ja mēs kādam palīdzam, ja mēs kādu atbalstam, darām kādam labu, tad mēs taču sagaidām, ka viņš būs priecīgs, pateicīgs. Un kādā dienā var būt tad, kad mums būs nepieciešama palīdzība, viņš mūs atbalstīs. Un no otras puses, arī Dievs ir sacījis savus uzskatus par to, kas ir labs un kas nav. Kas mums palīdz un kas mūs ievaino. Kas mums ir labs un kas mums ir bīstams. Es varētu minēt kādus dažus piemērus. Varētu ņemt tādu, varbūt man šķiet šajos laikos aktuālu piemēru. Dievs ir sacījis, ka tev nebūs laulība pārkāpt. Ja nu tu šajā lietiņā, tomēr esi ņēmis vērā Dieva norādījumus, tad tu gūsti labu laulību, tu to celi, un tā ir vieta, kur tu tiešām šeit uz zemes dzīvojot esi mājās. Tur, kur valda miers, saticība, prieks, vienotība, un daudz citas šīs labās lietas. Taču ja tu neesi paklausījis Dieva norādījumiem, tad jārēķinās ar to, ka Dievs sodīs. Vai tiešām Dievs sodīs? Patiesībā man liekas, es drīzāk teiktu, ka nevis Dievs ir tas, kurš iejaucās un sodīs, bet es teiktu drīzāk, ko sēsi to pļausi. Es negribētu šeit atkal uzvelt vainu Dievam. Ka ja mēs esam kādu pārkāpumu darījuši, ka tulīt Dievs nāk ar savu sodu, un tad mēs viņu paciešam. Es drīzāk gribētu to atbildību likt mums pašiem uz pleciem. Ko sēsi, to pļausi. Ja tu neizklausīs Dievu norādījumiem, tad tu izbaudīsi vienkārši savas neusticības sekas. Tava ģimene cietīs, vienotība cietīs, bērni cietīs un laulība juks ārā, un ja tu neapstāsies, tā arī izjuks. Tas ir loģiski. Tur nav nekā pārdabiska. Tur nav nekāda pārdabiska spēka, kurš iejaucās ar kādu sodu. Tas ir vienkārši loģiski. Ko sēsi, to pļausi? Kurš ir atbildīgs par to? Ne jau Dievs. Mēs. Un tie, kas paši sevi soda, esam mēs bieži. Daudzos gadījumos mēs paši esam tie, kas sevi sodam. Mēs paši izraisam to. Mēs paši varam baudīt sekas savai rīcībai. Un ja mēs daram aplamības, mēs piedzīvojam to sekas. Tas ir tikai likumsakarīgi. Un tur nav nekāda soda. Bet mēs vienkārši ciešam par savu rīcību. Un tas attiecas lielā mērā uz daudzām arī citām mūsu ciešanām. Jo lielāko daļu no tām izprovocējam mēs paši. Varētu teikt, mēs paši izsaucam uguni uz sevi. Mēs paši salasam šīs lietas pasaulē, sekojot kādiem pasaules standartiem, kādiem paraugiem, vai visam citam bezdievīgajam, ko pasauli mums piedāvā. Bet Dieva vārds šodien runā par kādām pilnīgi citām ciešanām. Kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ? Jautājums zīme. Nu nekāda slava nebūs. Tikai tā, ka jūs bijāt noziegušies. Tas ir vienīgais, varētu teikt, mesič, kas nāk līdz ar šo. Nekāda slava. Tikai tas fakts, ka jūs bijāt noziegušies un tas ir viss. Ja mēs esam darījuši netaisnību un par to ciešam, tad tas nav nekas īpašs. Bet gan likumsakarība. Pavisam citas ciešanas mēs redzam, tad, ja mēs lūkojamies uz Kristu, viņš cieš nevis savu pārkāpumu dēļ, bet manu un tavu pārkāpumu dēļ. Viņš nav neko noziedzies, bet arī viņš cieš. Cieš tie, kas noziegušies, un cieš arī viņš. Viņš cieš tavā un manā vietā. Viņš izcieš patiesībā to, kas likumsakarīgi vispār stāv mums priekšā. Cieš tas, kurš ir noziedzies, un cieš arī Kristus. Un tur ir milzīga starpība, mēs to jūtam. Un tālāk Dieva vārds šīs ciešanas neatstāja tikai uz Kristus pleciem. Viņš paņēma mūsu grēkus, izcieta, iznesa mūsu nastu, atvēra mums dzīvības ceļu. Mēs to zinām, mēs to visu ar lieldienu laikā esam no jauna pārdomājuši. Bet Dieva vārds šodien neatstāja tikai Kristum uz pleciem visas ciešanas. Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Es pieņemu, ka šajā vietā kāds, kurš pirms tam ir vaicājis to jautājumu, ko es varbūt sākumā minēju, ir nesis savā sirdī, kādēļ Dievs pieļauj sāpes, ciešanas un tā tālāk, viņš varbūt šajā brīdī lēktu kājās un sauktu, aha, re, nu ko tu te stāsti? Redz, ko pat Bībelē stāv rakstīts, Dievam patīk, pat labi patīk, kad mēs ciešam. Bet patiesībā tur tā stāv sacīts, taču vajag šim pantam veltīt pusminūti, maksimums man šķiet. Pusminūti pārdomu laika, ja patiesībā vienkārši pusminūti, lai vēlreiz uzmanīgi izlasītu. Ciešanas varētu šeit salīdzināt patiesībā kā ar kādu metālu gabalu, kā dažādas metālu gabalus. Ja tu cieti par to, ka esi aizticis karstu pannu, piemēram, tad šīs ciešanas mēs varētu saukt par metālu, par bleķi, nevērtīgu metālu. Ja tu esi zādis un atsēdzi savas sūtkas, tad tās ciešanas arī dzene ir metāls, nevērtīgs. Ja tu esi sacījis netaisnību un tiec apsūdzēts, tad šīs ciešanas arī ir metāls. Un ja tu mīli iedzert un nākamajā dienā tev ir ciešanas un tu atklāji, ka tev nav naudas maizei, tad tas, šīs ciešanas arī ir metāls. Bet tikai tad, ja esi no sirds labu darījis, bet par to saņēmis pārestību, tikai tad un tikai tādas ciešanas ir zelts salīdzinoši. Un tas ir rets un dārgs metāls. Zelts ir rets un dārgs un rets sastopams zemē. Un reti notiek tas, ka cilvēks cieš par labiem darbiem. Ļoti reti. Jo pat pasaule novērtē labus darbus un atzīst tos un atbalsta. Un patiesībā ir tikai viena situācija, kura mūs var ievest ciešanās par labiem darbiem. Tikai viena. Tā ir darbošanās Dieva valstības labā. Un par šo, tieši par šo runā Dieva vārds tik daudzās vietās. Labs darbs ir labs arī pasaules acīs, un tas tiek novērtēts un atzīts. Bet darbošanās Dieva valstības darbā var ievest lielās ciešanās, labu darot. Un to var skaidrot tādējādi, ka šī pasaule dzīvo bez Dieva un dzīvo ienaidā ar Dievu. Šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir tā pati pasaule, kas sita Kristu krustā. Tā pati, kura ienīst dievišķo un pieķeras ļaunajam. Šī pasaule ir tā, kura nepieņem gaismu, kā sacīts Jāņa evaņģēlijā, gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Pasaule nepieņēma Dieva gaismu, neatzina. Kādēļ, lai tā ar prieku pieņemtu mūs, ja mēs esam gaismas bērni? Šī pasaule nav mainījusies. Tā lika ciest Jēzum un beigās sita viņa krustā, kaut viņš bija tikai labu darījis. Dziedinājis, palīdzējis, mācījis par labo, mēs varētu teikt, motivējis cilvēks uz labu, stāstījis par Dievu, rādījis cilvēkiem viņu vājības, lai viņi varētu mainīties, norādījis uz Dievu, rādījis uz ceļu uz debesīm. Tikai labu. Bet tā pasaule attiecās pret Jēzu, sitot viņu krustā. Kādēļ, lai tā pret tevi un mani neizturētos citādāk? Kādēļ, lai viņi rīkotos pēkšņi citādāk pret kristiešiem? Kāda ir starpība starp Kristu, kurš iet un norāda uz Dievu, un starp tevi, kurš iet un norāda uz Dievu? Vai mēs būtu kādā ziņā pārāki par Kristu? Netaču. Ja pasaule tā attiecās pret Jēzu, kādēļ, lai viņa citādāk izturētos pret mums? Tāpatās. Tumsa nepieņem gaismu. Un ja tu tiešām iesi Jēzus pēdās, iesi šajā pasaulē ar Dievu, tad esi droši. Pasaule tevi gribēs izstumt no sevis. Kā tādu svešķermeni. Kā Jēzus sagaidīja zaļajā ceturtdienā, pūpolu svētdienā, visa pilsēta iznāca pretī un ar prieku viņu sagaidīja un pēc pāris dienām izstūma ārā kā tādu svešinieku. Kā tādu svešķermeni. Varbūt tas šķiet sāpīgi, ka pasaule tā izturās pret mums, bet patiesībā jau tas varētu būt arī labs apliecinājums priekš mums. Pasaule tevi grib izstumt kā svešķermeni, jo man gribās domāt, ka tie, kas ir Dieva bērni, un kuros mājo ticība un Dieva gars, ir šajā pasaulē svešķermeņi. Un nav jau nekā labāka, ja pat pasaule to redz un apliecina, un vēlas mūs izstumt. Šajā pasaulē esam svešķermeņi, jo piederam Dievam un debesu valstībai. Un kā tu ticībā pieņem Jēzu kā savu pestītāju, tad Dieva gars tevi iemājo, un tā gaisma, ko savā laikā pasaule neuzņēma, tā gaisma sāk kaut kur spīdēt caur tevi. Kristus gaisma sāk kaut kur atspīdēt tevī. Tavā rīcībā, tavās domās, tavā izturēšanās pret citiem, tavos darbos, tavos uzskatos, tavā dzīvē, sāk pamazām spīdēt un atspīdēt. Un tici man, pasaule to atkal negribēs uzņemt. Tā mēs varam secināt, ka ja tavas ciešanas ir zelts, tad tas ir iespējams principā tikai tad, ja tevī mājo Dieva gars un tu esi Dieva bērns. Tad pasaule nepieņems un negribēs atzīt tavus darbus, tāpēc, ka tie būs no Dieva. Šīs ciešanas mūs sagaida, un tās ir zelts. Bet atgriežoties pie tā, ka Dievam patiktu mūsu ciešanas, patiesībā tā ne jau ciešanas Dievam patīk. Patiesībā Dieva vārds sacīja, ja mēs to pusminūtu veltījam, cietīsiet pārestības un tās panesīsiet. Tas Dievam labi patīk. Ne jau tas, ka mēs ciešam, patīk Dievam. Bet cietīsiet un panesīsiet. Dievam patīk redzēt mūsos to, ka mēs nevis ciešam zem šīs pasaules spiediena, bet ka mēs spējam to izturēt. Dievam patīk redzēt, ka mēs panesam, ka esam izturīgi, ka esam uzticami, kā Kristus bija uzticams, kā Kristus spēja panest. Mēs varējām dzirdēt Dievu vārdā. Viņš neapsūdzēja tos, kas darīja viņam ļaunu. Viņš to atstāja Dieva rokās, Dieva ziņā. Viņš nepretojās. Viņš spēja panest. Mēs varam teikt, viņš stāvēja pāri šīm ciešanām. Nevis bēga, bet stāvēja pāri. Un patiesībā Dievs vēlas redzēt, ka mēs esam līdzīgi viņam arī šajā lietā. Spējīgi panest un ciest to, ko neesam pelnījuši. Spēt uzupurēties. Jo Dievs pats neuzskatīja sev to par kaunu, bez vainas ciest un uzņemties mūsu grēkus, lai mēs varētu piedzīvot pestīšanu. Tas Dievam nelikās neiespējams, tādēļ, ka viņš ir Dievs. Viņš spēja panest šo kaunu, spēja bez vainas uzņemties mūsu grēkus, lai mēs varētu piedzīvot pestīšanu un varētu iemantot ceļu uz debesīm. Un mūsu šīsdienas Dieva vārds skaidri rāda, ka Jēzus ciet mūsu dēļ, tas bija zelts. Viņš cieta par mums, lai mēs dzīvotu. Un Dieva vārds saka, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk, jo uz to jūs esat aicināti. Dievam ne tikai labi patīk, viņš saka, jūs esat uz to aicināti. Jo arī Kristus ir ciets jūsu labā, jums atstādams priekšzīme, priekšzīme atstādams. Lai jūs sekotu viņa pēdām. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka mums jādodas uz Jeruzālem, ja kā tagad lieldienās bija daudz cilvēku, kas vēlējās sevi sist krustā. Tas nav vajadzīgs, uz to Dievs neaicina. Bet Kristus ir ciets mūsu labā, un Dievs mūs aicina būt gataviem arī dzen uz ciešanām. Iet šo ceļu. Uz to mēs esam aicināti. Varētu vaicāt tagad, vai tu zini, uz ko tu esi aicināts? Tu esi aicināts sekot Kristumu, un tas sevi ietver ne tikai sirdsmieru, kādu lētu prieku, vai bezrūpīgu dzīvi, vai paļaušanos uz to, ka nu gal galā viss būs labi. Sekošana Kristumu sevi ietver mieru sirdī, tad, kad apkārt trapo vētra, un tevi svaida uz visām pusēm. Un sekošana sevi ietver prieku, prieku par panestām ciešanām. Prieku par sekošanu Kristum, arī grūtībās un ciešanās. Bēgšana no ciešanām nav sekošana Kristum. Izvairīšanās no ciešanām nav sekošana Kristum. Mēs esam aicināti panest ciešanas. Stāvētām pāri un gal galā gūt uzvaru. Jo Kristus tās ir uzvarējis. Viņa spēkā arī mēs varam gūt uzvaru. Jo gal galā Dieva gars mājo mūsos. Mēs varam gūt uzvaru. Un tas ir varbūt tas stiprinošais un iedrošinošais vārds šajā dienā. No šī Dieva vārda, kurš it kā jau saka, ka Dievam labi patīk, ka mēs ciešam. Bet ne, ka mēs ciešam, bet ka mēs panesam. Ka mēs izturam, ka mēs stāvam pāri un uz to mēs esam aicināti. Kristus ir uzvarējis, viņa spēkā arī mēs varam gūt uzvaru. Paša spēkā nē. Jo Dieva gars mājo mūsos. Un es vēlos nobeigt ar apustuļu Pāvila vārdiem. No vēstules romiešiem 5. Nodaļas, 3. Līdz 5. Pants, mēs teicam sevi laimīgus arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvība, pastāvība cerība, bet cerība nepamat kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvība, pastāvība cerība, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Āmēni.